Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Danes bomo nekaj rekli o plemenjakih in naš gost je magister Janez Kunc, vodja osemenjevalnega centra Preska pri Medvodah, ki deluje pod okriljem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Dobro jutro, gospod Janez.
Dobro jutro vam in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
Vsem tistim kmetim, ki razmišljajo, bi imeli bika v čredi, je že tako velika čreda, da bi se mi to splačalo in naravni pripust ali ne, kaj bi vi rekli, kaj so morda najprej tiste pozitivne lastnosti?
Pozitivne lastnosti so predvsem seveda čas, ki bi ga mi namenjali opazovanju pojatov pri živalih, tukaj vse opravi bik. Tudi zanesljivost obrejitve je veliko večja pri naravnem prepustu kot umetnem osemenjevanju, tako da tukaj rejci predvsem pri kravah dojiljah, kjer so živali na paši in pri rejcih, ki imajo čisto pasenske živali mesnih pasem, je to sigurno zelo pametna poteza, da imajo bika v naravnem prepustu.
Ampak, potem pride beseda, ampak ta bik mora imeti dobre lastnosti.
Tako, ni vsak bik primeren za plemenjaka, če gremo samo najprej na predpise, kjer pravi pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali, da plemenjak je ocenjen, odbran in priznan samec, ki izpolnjuje predpisane zootehnične pogoje, se pravi ima znano poreklo, starše, iz potrjenega rejskega programa in pa veterinarske pogoje glede zdravstvenega stanja in minimalne oploditvene sposobnosti in ne kaže izrazitih dednih in konstitucijskih napak. To pomeni, da plemenjak, ki se ga kupi na testni postaji, je vsak pregledan na dedne napake in pa seveda na njegovo kvaliteto semena, tako da zasigurno lahko dobite plodnega plemenjaka.
Torej tisto, imam lepega bika, je lahko plemenski, ne velja kar tako?
Ne velja, ker lasje mi gredo po konci, ko na kakšnih malih oglasih preberem, prodam plemenskega bika, pa že iz slike ali pa iz nekje iz ozadja je videti, da je to en lep pitanec, nič drugega. Kaj bo pa od sebe dal, je pa velik vprašaj.
Čisto za konec, magister Janez Kunc, nekateri kmetje imajo ponavadi takega bika 2-3 leta, potem ga prodajo naprej. Ampak takrat gredo z njim tudi papirje, kaj ne?
Takrat gredo z njim tudi papirje, ampak največkrat, če ni plemenski bik, grejo samo papirje, se pravi njegova identifikacijska številka, njegovih lastnosti ne poznamo. Je pa tak bik večji, težji in manj primeren za naravni pripust, posebno še, če je bik bolj posesiven, zaščitniški, lahko je celo nevaren. Bi pa poudaril pri vseh rejcih, posebno pri tistih, ki imajo mlečno kontrolo, da naj bodo pozorni pri uporabi bika za naravni pripust, naj ga uporabljajo, če ga že uporabljajo samo za reševanje plodnostnih težav, ker najboljše je, da je vsaj 1/3 živali, najboljših plemenskih krav, plemenskih živali osemenjeno z odličnimi domačimi ali tujimi biki in na tak način si rejec nekje osnuje svojo plemensko čredo ali pa proizvodno čredo za v bodoče, ker če z enim bikom zgrešimo, imamo praktično izgubo, celoletno izgubo in če imamo pa še neplodnega bika, se pa to predvsem pri kravah dojiljah lahko zelo, zelo pozna pri ekonomiki zreje. Tako da tukaj je potrebno delati premišljeno, ne pa trenutno najbolj cenovno ugodno.
Tako, kot razmislek, magister Janez Kunc, hvala lepa za te informacije, pa lep konec tedna.
Hvala vam in vsem poslušalkom in poslušalcem.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.